Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Στις συναντήσεις μας βρισκόμαστε κοντά μας ο Γιώργος Σκεύης στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, Όλυνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μου θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε πολύ σύντομα με τον πρώτο μου καλεσμένο. Πρόκειται για τον αντιπρόεδρο Εναποστρατεία, τον κύριο Λεωνίδα Τσιαντούλα, ο οποίος είναι βέβαια και ο αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε μαζί του γιατί θα είναι συντονιστής μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης με αφορμή την ολοκλήρωση της ψηφιακής ανασύστασης του ερυπωμένου κτηρίου και της λειτουργίας του σηματοτηλέγραφου των Κυθήρων, που ξαναζωντανεύει ψηφιακά για πρώτη φορά και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα παρουσιαστεί στις 21 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο χώρο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Εκατερίνη Λασκαρίδη. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τον υποδεχτώ με μεγάλη χαρά. Κύριε Τσιαντούλα, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή για την αφορμή για την οποία θα συνομιλήσουμε σήμερα. Θα σας δώσω το λόγο για να μιλήσουμε για αυτό το κτίριο του ξεχασμένου σηματοτηλέγραφου των Κυθήρων που ζωντανεύει ψηφιακά, ξαναζωντανεύει. Θέλετε να μας συστήσετε εσείς την εκδήλωση?
Ναι, ευχαρίστω. Όλα ξεκινήσαν τον Αύγουστο του 2017. Τότε ο καθηγητής της αρχιτεκτονικής, ο κ. Μανώλης Κορές, συνάντησε για πρώτη φορά τα χαλάσματα ενός κτηρίου στο Φάρο Μουδάρι, στο βόρειο άκρο των Κυθήρων. Έκανε διακοπές ο άνθρωπος και όπως περπατούσε εκεί είδε ένα ερείπιο, το οποίο κάτι του έλεγε ότι είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το ερείπιο μέσα είχε έναν στήλο σκουριασμένο, κάποια αντικείμενα μηχανολογικά σκουριασμένα. Μετά από μελέτη αρκετών μηνών διαπίστωσε ότι αυτό το κτίριο ήταν ένα σημαντικό κτίριο, ήταν ένα σηματοτηλέγραφος, ο οποίος λειτουργήσε στην Ελλάδα τέλη του 19ου μέχρι αρχές του 20ου αιώνα. Τι ήταν ο σηματοτηλέγραφος? Ήταν κτίριο από το οποίο μεταβιβάζονταν προς τα διερχόμενα πλοία εντολές, πληροφορίες, με τη βοήθεια κάποιων κινούμενων μεγάλων μηχανικών βραχιώνων. Ήταν μια τεχνολογία που προηγήθηκε της ασύρματης τηλεγραφίας, γιατί με την ασύρμα τηλεγραφία η επικοινωνία με τα πλοία ήταν ευχερής πλέον, χωρίς οπτική επαφή. Πιο πριν όμως χρειαζόταν τα πλοία να περνάνε κοντά από την ξηρά σε κάποια κομβικά σημεία, ώστε να παίρνουν πληροφορίες από τις εταιρείες τους για το επόμενο λιμάνι που θα πάνε, το τι φορτίο θα παραλάβουν κλπ. Είχε ολοκληρωθεί ο ενσύρματος τηλέγραφος στην ξηρά, αλλά από την ξηρά προς τη θάλασσα υπήρχε ένα κενό. Αυτό το συμπλήρωναν οι σηματοτηλέγραφοι. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κτίριο μόνο και υπάρχουν και κάποια άλλα ερείπια παρόμοιου κτιρίου στο Σκηνάρι στη Ζάκυνθο σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Mm-hmm. Ο κύριος Κόρες λοιπόν μας είχε προσεγγίσει όταν ήμουν διευθυντής στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, ήμουν ενεργή αξιωματικός τότε, μας είχε πει την ανακάλυψή του, είχε ζητήσει παραπάνω πληροφορίες, δεν υπήρχαν. Και κάποια στιγμή το 2023, όταν πια είμαστε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, αποφασίσαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το έβριμα, γιατί ήταν κρίμα να μείνει έτσι. Ήταν ήδη ξεχασμένο από το χρόνο και ήταν κρίμα να μείνει έτσι. Οπότε σκεφτήκαμε ότι μια ωραία ιδέα θα ήταν με τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, που έχουν το ταλέντο να ασχολούνται με αυτή την τεχνολογία, να κάνουμε μια ψηφιακή αναπαράσταση του κτιρίου, ώστε οποιοδήποτε να μπορεί από τον υπολογιστή του, όχι μόνο να δει το εξωτερικό του σε αναλυτική κατάσταση, αλλά να περιηγηθεί και στο εσωτερικό του. Και βέβαια να δει και τον μηχανισμό, πώς λειτουργούσε και πώς κινούνταν τα κινούμενα μέρη κλπ. Mm-hmm. Κάναμε αυτή την πρωτοβουλία, το έργο προχώρησε. Σε αυτή τη φάση στάθηκε αρρωγός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Επιχορήγησε ένα μέρος του έργου μέσω του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα Ψηφιακός Πολιτισμός. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στο κοινό. Θα μπορεί το κοινό να δει βίντεο, αλλά και θα μπορεί να περιηγηθεί και αυτοβούλος μέσω της ιστοσελίδας μας στο εσωτερικό του κτιρίου.
Mm-hmm, ναι. Και αυτό τώρα σκοπεύεται και να, για το ίδιο το κτίριο πλέον να υπάρξει και η ανακατασκευή.
Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή του εγχειρήματος είμαστε σε επαφή με τον Δήμο Κυθήρων. Mm. Είναι κοινωνός
του. Ως μουσείο θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ολοκληρωθεί ως μουσείο αυτής της τεχνολογίας.
Ναι, ακριβώς.
Των μηχανικών τηλεγράφων. Η οποία ήταν μια τεχνολογία που δίρκε σε μισό αιώνα μόνο. Και γι' αυτό, επειδή πολύ γρήγορα αντικαταστάθηκε ως τεχνολογία, δεν άφησε ιστορικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και στα Κύθυρα, στην τοπική κοινωνία, πριν την ανακάλυψη του κύριου Κορέ, δεν ήξεραν ακριβώς τι ήταν αυτό το κτίριο. Έλεγαν ότι ήταν παλιός φάρος ή το πλοίο του φαροφύλακα κλπ. Τώρα λοιπόν την ανακαλύψαμε, να μην τη χάσουμε στην τεχνολογία, είναι κρίμα.
Είναι κρίμα γιατί έπαιξε και πολύ καθοριστικό ρόλο έτσι, σε ιστορικές περιόδους, πάρα πολύ σοβαρές.
Έτσι ακριβώς και εμείς νομίζω δεν σώζονται πάρα πολλά τέτοια κτίρια στην Ευρώπη. Είναι 3-4 σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα αυτό.
Ναι. Τώρα να μιλήσουμε με την ευκαιρία πάλι για το, γιατί παλαιότερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στην εκπομπή μαζί σας για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας. Θέλω να κάνουμε μία αναφορά για αυτό το πολιτιστικό σωματείο με το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα βέβαια, για το σκοπό του βασικά, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι η προαγωγή και ενθάρρυνση της έρευνας και της μελέτης αιμάτων σχετικών.
Ναι, ιδρυθήκαμε το 2018, είμαστε σχετικά καινούριο σωματείο. Και ο στόχος είναι τριπλός. Είναι η διάσωση καταρχάς της ιστορίας, mm-hmm. των κειμηλίων, των γραπτών, των προφορικών, των αντικειμένων, η μελέτη τους, ώστε να βρούμε το πραγματικό ζητούμενο και η προβολή τους. Γιατί είπαμε, η ιστορία μας δυστυχώς χάνεται. Οπότε αυτά τα τρία πράγματα είναι σκοπός μας. Είμαστε, όπως είπατε, μη κερδοσκοπικό σωματείο αυστηρότατα. Είμαστε όλοι εθελοντές, άνθρωποι που αγαπούν αυτό το αντικείμενο και βοηθάει ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του και τις γνώσεις του. Έχουμε ένα πλούσιο έργο σχετικά. Έχουμε μέχρι τώρα εκδώσει 5 βιβλία. Mm-hmm. Τα 2 έχουν βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Άλλα 2 βιβλία είναι υπό έκδοση φέτος. Έχουν φτιάξει 2 ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι ελεύθερα στο YouTube, για την ιστορία του ναυτικού. Mm-hmm. Έχουμε διοργανώσει εκθέσεις, έχουμε κάνει χορηγίες εκθέσεων, κάνουμε εκδηλώσεις, είμαστε πολύ
ενεργοί
στα social media. Mm-hmm. Τα τελευταία 2 χρόνια λειτουργούμε και μία άλλη ιστοσελίδα που λέγεται navalhistory.gr, η οποία λειτουργεί σαν ουσιαστικά ένα διαδικτυακό περιοδικό. Mm-hmm. Κάθε Παρασκευή έχουμε 4 νέα άρθρα από το χώρο της ναυτικής ιστορίας, αλλά όχι μόνο, και από την τέχνη που έχει σχέση με τη θάλασσα και από την λογοτεχνία που έχει σχέση με το ναυτικό. Έχουμε podcast εκεί, έχουμε βίντεο, έχουμε παιδικά παραμύθια, έχουμε οτιδήποτε μπορεί κάποιος να σκεφτεί, το οποίο όμως έχει σχέση με την ναυτική ιστορία και την ναυτική παράδοση.
Ναι, και μπορεί να ενημερωθεί και όποιος ενδιαφέρεται μέσα από το πάρα πολύ ενημερωμένο site σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, στο site μας υπάρχουν εκατοντάδες άρθρα πλέον, ένας μικρός θησαυρός. Mm-hmm. Οι συνεργάτες μας ξεπερνάνε τους 100. Και μπορεί για οποιαδήποτε απορία ή αναζήτηση να μπει στο site και θα βρει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Πάντως, κύριε Τσιαντούλα, υπάρχει ενδιαφέρον, πολύ έντονο βλέπω όσο περνάει ο καιρός, και βέβαια εσείς είστε και, αν όχι η ψυχή, από τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αυτό το Ινστιτούτο, γιατί θυμάμαι ότι όταν σχεδόν είχε ξεκινήσει μιλούσαμε, και θέλω να δώσω και στους ακροατές μας κάποια στοιχεία δικά σας, γιατί από ό,τι βλέπω πάλι εδώ στο πάρα πολύ σοβαρό βιογραφικό σας, υπήρξατε κυβερνήτης των Πλωτών Ναυτικών Μουσείων, έτσι, του Θωρηκτού Αβέροφ και το Βέλος.
Ναι, είχα αυτή την τιμή και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μοιήθηκα και στο θέμα της ιστορίας του ναυτικού.
Και υπεύθυνος της Τριήρους Ολυμπίας.
Ναι, αλήθεια.
Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, εσείς δεν τα λέτε αυτά για εσάς, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχετε πάρα πολύ σοβαρό βιογραφικό και σε σχέση με τον τύπο, με τις δημόσιες σχέσεις, γιατί έχετε διατελέσει και, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στο ΓΕΝ και στο ΓΕΘΑ. Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων.
Εδώ υπάρχει κάτι αστείο. Εμένα το μεταπτυχιακό μου ήταν στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά όταν μου το τοποθέτησα στις δημόσιες σχέσεις, τους είπα, λέω, μήπως κάνατε λάθος. Εγώ διεθνείς σχέσεις έχω σπουδάσει, αλλά μου είπαν, όχι, εκεί θα πας. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τα τελευταία χρόνια της αδειοδρομίας μου είχα εμπλοκή και με το θέμα των δημοσίων σχέσεων, το οποίο με βοηθάει τώρα για αυτό που κάνουμε.
Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τελικά. Πέρα από την εμπειρία αυτή, καθ' αυτή την ναυτική, έτσι.
Βοηθάει στο να δώσουμε στον κόσμο την μεγάλη μας αγάπη που είναι η ναυτική ιστορία, και προσπαθούμε να κατεβάσουμε το μέσο όρο ηλικίας εκείνων που ασχολούνται με αυτό το θέμα, διότι δυστυχώς είναι ψηλός.
Είναι ψηλός ακόμα.
Είναι άνθρωποι που έχουν άλλα ενδιαφέροντα ακόμα, οπότε προσπαθούμε να κατεβάσουμε το μέσο όρο εμείς, παρουσιάζοντας με άλλο τρόπο, πιο ευχάριστο και πιο εύληπτο αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε.
Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσουμε κάτι.
Εγώ θα ήθελα μόνο να πω τους συντελεστές για το
παρουσιάσουμε.
Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Μανώλης Κορές, δεν χρειάζεται συστάσεις από μένα. Η μελέτη του ήταν καταπληκτική και έχουμε βασιστεί επάνω της. Ο κ. Γιώργος Μαστρογεωργίου έκανε το 3D modeling. Ο κ. Γιώργος Μακαρονίδης δημιούργησε την εικονική περιήγηση. Και ο κ. Γιώργος Μαργουδάκης έκανε την εναέρια βιντεοσκόπηση.
Πολύ ωραία.
Είχα χαρά να πάρω όλα αυτά τα ωραία πράγματα και να τα συνθέσω σε μια ιστοσελίδα, η οποία μετά την εκδήλωση θα λειτουργεί σαν ένα ψηφιακό μουσείο για αυτό το κτίριο. Μέχρι να δούμε το κτίριο να γίνεται πραγματικό μουσείο.
Ωραία, εύχομαι το καλύτερο. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Γεια σας.
Το Εθνικό Θέατρο εγκαινιάζει έναν ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με κομβικά έργα της πρώιμης ελληνικής δραματουργίας, διοργανώνοντας από τις 14 έως τις 18 Ιανουαρίου το φεστιβάλ Αναδρομές στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Από την κριτική αναγέννηση ως τις απαρχές του 20ου αιώνα, κείμενα θεατρικά, τεκμήρια, ως ζωντανή φορείς ιστορικής, κοινωνικής και ιδεολογικής μνήμης που συνομιλούν με το παρόν, παρουσιάζονται υπό τη μορφή θεατρικών αναλογίων σε σκηνοθετική επιμέλεια ξεχωριστών δημιουργών. Του Σίμου Κακάλα, του Δημήτρη Δημόπουλου, του Σέφη Θεοδόρου, της Ηλέκτρας Ελληνικιώτη και της Τόνιας Ράλι. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, καλλιτέχνες συνδιαλέγονται με έργα που σημάδεψαν την εξέλιξη του ελληνικού θεάτρου και σε ορισμένες περιπτώσεις επηρέασαν κρίσιμες στιγμές της πολιτισμικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας. Τα επανεξετάζουν με άλλο βλέμμα και επιχειρούν μέσα από σύγχρονες αναγνώσεις και κοινωνικούς, πολιτικούς και αισθητικούς προβληματισμούς να τα φωτίσουν εκ νέου. Μια αλυσίδα θεατρικής μνήμης συμπληρώνεται με το παρελθόν να μην αντιμετωπίζεται ως κλειστό κεφάλαιο, αλλά ως ενεργό πεδίο διαλόγου και αναστοχασμού. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου έχουμε τον απόκοπο του Μπεργαδί. Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, Κορακιστικά του Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού. Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, Βασιλικός του Αντωνίου Μάτεση. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, Η Κούρδη του Γιάννη Καμπίση. Κυριακή 18 Ιανουαρίου, Η Νέα Γυναίκα της Καλλιρόης Παρέν. Ιστορίες, παραμύθια και τραγούδια από την παράδοση της Τινησίας. Αφιέρωμα στον Τινήσιο παραμυθά Αμπντέλ Αζίζ Ελ Αρουί, 1898-1971. Η Τινήσια τραγουδίστρια και αφηγήτρια Λάμια Μπετιουί με τη συνοδεία του μουσικού Γιώργου Βούρνα παρουσιάζουν την παράσταση Ιστορίες, παραμύθια και τραγούδια από την παράδοση της Τινησίας στον Πολυχώρο Διέλευσης το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Η αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της παράδοσης της Τινησίας και υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων εκεί, όπως εξάλλου και στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Και για αιώνες οι παραμυθάδες σύχναζαν σε καφενεία και πλατείες. Στα μέσα του 20ου αιώνα η παράδοση αυτή άρχισε να παρακμάζει και την ίδια εποχή πραγματοποιήθηκε η ανεξαρτητοποίηση της Τινησίας από τη Γαλλία που συνοδεύτηκε από μια προσπάθεια εξυγχρονισμού της χώρας. Ο μόνος που κατόρθωσε να συνεχίσει να μεταδίδει την αφηγηματική παράδοση ήταν ο παραμυθάς που ανέφερα, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 60 αφηγούνταν ιστορίες στο σταθμό της Εθνικής Ραδιοφωνίας. Με την αφηγηματική του πείρα και την ήρεμη και ευχάριστη φωνή, κρατούσε τους ακροατές μαγεμένους κάθε Κυριακή. Στη μνήμη εκείνου του σπουδαίου παραμυθά, λοιπόν, αφιερώνονται τα παραμύθια του προγράμματος. Λάμια Μπεντιουή, ακούμε τώρα τη Λάμια Μπεντιουή.
Volete senza orar, se facete un bello vestito di scarpe di spino pulito pulito, con una peruca tutta ingrifata, di ziare la braccioliata con lo sciabo, scola puccine di ponta, grezzi finne finne. Due belle cattaniglie, de premone, de conchiglie, un capiere galunante, cudarina da luzza salata, tutto posto ma stratiene, va facendo lo sbaffate, girava da caetta.
La sardella lo barricone, stava suonando lo calascione, a suonare trombetta e va cantando starieta. E la re, umare Elena, è la figlia da Zilena, alla stato l'innamorata, perché niente l'ha rialata.
Lo guaracci non che la guardai, e della sardella se innamorai, sarete la nuova voce, la più vecchia maliziosa, le babotta rialata. Nella masciata la famosa pizza fischiata e tu non ce lo dis. La sardella che ha sentette rossa rossa se facette per lo scolo che se pigliai sotto una scolla sempre c'è, ma la vecchia da favalosa subito dis scafenzosa di sta maniera non trovo partì un cane che resta l'un marito.
Sì, hai voglia della luca, tanta sporca non hai da fa, fuori le zezze, fuori le scorna, anima cuore, faccia e corna, c'ho sentella, la sardella, se faccia la fanno strala, faccetta noi che zanna riela, allo spero t'annamora tie.
Ma la padella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, tradattori, spregugnato, senza parole, male nato, che vi contò tu la letterata, prima di innamorato. Di carriera da chi studiate ogni cosa le dicete. Quando non ti solo poveriel, se lo pigliai e farfariel, e dalla casa stramera giù, se calacai come una mul, de scupette, de spigate, povere pane, sto pescando, quattro pistole, tre baglione, e dalla sacca se mettete.
Drop alle spalle 70 pistole, 80 bombe, 90 canut, e come guapo palarin, e va trovando la guaracin, a disgrazia che la bordai, mezza la cazzata l'ho incontrai, se la ferra po' cravatin, e poi le dice ah malandrin. L'innamorata piglia te la sta ammazzando, tuffette ameli una la leva a pagare se cuzzun, schiaffe pogne per pes, scopolone per cose con es, schiere vecchione si cute nos, e la maca ossa e pilos.
Venimo a cena che allora rumore parienta amici se tenno fo, chicco mazzo coltello coltello, chicco spate spate una spate, chi sta con barri che lo cospitti, chicco a mani tanti quanti, chicco temari, chicco mattiere, chicco terroni, so sabbielle.
Tre
Treglie, tremole, trotte, tunne, fighe, cepolle, la unere, tun. Urpe, secce, galamare, visce, spada, stelle del mar. Urpe, secce, galamare, visce, spada, stelle del mar. Visce, palumbe, biscatrice, cocadore, cecceniela, capocchiova, guaracina, canalicchia, ostre, cangina. Vongole, cocciole, vongole, cocciole, vongole, cocciole, patel. Vongole, cocciole, patel, pisce, cane, gancio, tiel. Vongole, cocciole, patel, vesce, cane, gancio, tiel. Spina, la spona, la serpe, sar, scosa, giocole, cole, sta. Sconsiglia, gombere, ragoste, venero, finna, coli, post. Spina, la spona, la serpe, sar, scosa, giocole, cole, sta. Forse, capezze, cabeli, una, adello, viola, secco, su. Allo, vriga, capiva, fuoco, so, facciata, parrogna, loc. Tente, te, capisci, tu, la, ta, 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 la, scoppa, ta. Tutto, tu, galipisci, tu, la, bu, 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 calicca, nu. Tente, te, capisci, tu, la, ta, bisci, tu, la, ta, scoppa, ta, scoppa, ta. Lipisci, tu, la, lipisci, tu, la, licca, nu. Tento, te, tu, ta, tu, ta, lipisci, tu, la, licca, nu, na.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και με την υπέροχη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το Antarctic Echoes, μεταφερόμαστε στην Ανταρκτική. Σε αυτό το ονειρεμένο, παγωμένο σκηνικό, όπου θα συναντήσουμε έναν μικρό ήρωα, τον Γιώχαν, τον 9χρονο Γιώχαν, ο οποίος έχει αποκτήσει ένα φίλο στην Ανταρκτική, ένα πιγκουίνο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Θέατρο Παραμυθίας και κοντά μας έχουμε την σκηνοθέτηδα, την ηθοποιό και την ιδρύτρια του Θέατρου Παραμυθίας, την Αλβέρτα Τσοφανάκη. Κυρία Τσοφανάκη, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κυρία Ολίνα Ξενοπούλου. Εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς, με υγεία, με επιτυχία, με αγάπη, με χαρές και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Αντεύχομαι και σε εσάς καλή χρονιά, επιτυχίες πάντα και υγεία. Και τώρα εγώ έκανα μια μικρή εισαγωγή, γιατί έτσι μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα αυτό, που έχει σχέση φυσικά και με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση θα λέγαμε καλύτερα. Οπότε θα σας δώσω το λόγο, γιατί αυτό είναι δημιούργημά σας εξ ολοκλήρου, κυρία Τσομπανάκη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Είναι και γραμμένο από εσάς το έργο?
Ναι, είναι και γραμμένο από μένα. Είναι για την κλιματική αλλαγή, για ό,τι κινδύνους επιφέρει και δυστυχώς τη βιώνουμε. Έχουμε αρχίσει και τη ζούμε και στην Ελλάδα, τα καιρικά φαινόμενα, την οικολογική καταστροφή του περιβάλλοντος που εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει.
Ακριβώς. Οπότε και το ίσως και αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς μια παιδική παράσταση. Ναι, είναι μένα, αλλά το θέμα έτσι αφορά πολύ περισσότερες ηλικίες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτόν τον τρόπο να ευαισθητοποιούνται και τα παιδάκια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι μια πραγματικά ωραία παράσταση που εγώ την παρακολουθώ κάθε φορά και συγκινούμε. Mm-hmm. Και λέω εγώ, γιατί έχω γράψει δεκάδες θεατρικά και τηλεοπτικά έργα.
Ναι.
Και εντάξει, δεν συμβαίνει και τίποτα. Εδώ συγκινούμε ιδιαίτερα από την αθωότητα, από τη φιλία ενός μικρού παιδιού και ενός μπιγκουίνου που κινδυνεύει και έχει τραυματιστεί και βρίσκεται στην Ανταρκτική. Δείχνει το θεσμό της οικογένειας, δείχνει την αγάπη, δείχνει την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των ζώων. Όλα αυτά πλαισιωμένα με την εξαιρετική μουσική του Λάκη του Παπαδόπουλου, με πραγματικά πολύ ωραίους ερμηνευτές. Έχουμε το Θησέα το Χριστοφόρου που κάνει τον πατέρα, την Παρασκευή Φαναριώτη που υποδίεται τη μητέρα του Γιώχαν, τον Αλέξανδρο τον Μεριτζανίδη που είναι ο παππούς, όπου αυτοί μαζεύουν χρήματα για να κάνουν αυτό το ταξίδι στο μικρό Γιώχαν που είναι ο γιος τους και ο εγγονός, στην Ανταρκτική που είναι το όνειρό του, για να δει από κοντά τους μπιγκουίνους.
Και πηγαίνει όλη η οικογένεια λοιπόν εκεί, ε?
Είναι όλη η οικογένεια, ναι. Υπάρχει ένα ελικόπτερο που πηγαίνουν. Έχει ωραία σκηνικά, με πάγους, με χιόνια. Είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα παράσταση με πολύ ωραίες ερμηνείες.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ο μικρός ο Γιώχαν.
Ο μικρός ο Γιώχαν τον υποδίεται η Νεφέλη Πιτσή, η οποία κάνει και τον Ξεναγό και είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και ακροβάτρια, γιατί κάνει εντυπωσιακά ακροβατικά αναφέροντας την κλιματική αλλαγή και την προστασία που πρέπει να παίρνει ο κάθε άνθρωπος και κάθε οικογένεια για το περιβάλλον και τη φύση.
Βέβαια, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε και το ρόλο του θεάτρου πόσο σημαντικός είναι σε σχέση με τέτοια σοβαρά ζητήματα. Δεν το λέω από την πλευρά τη διδακτική, αλλά το λέω από την ουσιαστική. Γιατί ίσως έτσι είναι, επειδή είναι και ζωντανό το θέατρο, υπάρχει αυτή η μαγεία και μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα στον ψυχισμό του θεατή και κυρίως όταν ο ψυχισμός αυτός είναι και τόσο ανοιχτός και τόσο αθώος όπως είναι των παιδιών.
Έτσι ακριβώς είναι και αρέσει και πάρα πολύ στους εκπαιδευτικούς. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αρέσει πολύ στους γονείς. Είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια θα έλεγα. Και εσείς που είστε μια εξαιρετική ηθοποιό, σας είχα δει, είχαμε κάνει μαζί, όχι εγώ παλιότερα, εσείς μετέπειτα, τη Μις Τζούλια.
Όπου σας είχα δει, ευχαριστώ πολύ που το λέτε.
Πάρα πολύ, είσαστε εξαιρετική.
Σας ευχαριστώ, στη σκηνοθεσία του Γιώργου Εμμυριζά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ
και πολύ. Μου έχει μείνει η ερμηνεία σας. Όπως και σας εκτιμώ ιδιαίτερα σαν άνθρωπο και σαν ηθοποιό.
Ευχαριστώ και εγώ. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να μιλήσουμε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί Εγώ περισσότερο θέλω να αναφερθούμε και στο θέατρο, το δικό σας. Ξέρετε, γιατί όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με συνέπεια χρόνια, φυσικά και έχετε σπουδές και στο θέατρο αλλά και στη φιλοσοφική, αλλά όταν κανείς αφιερώνει τη ζωή του στο θέατρο, που είναι ένας δύσκολος χώρος, δύσκολος, απαιτητικός, τα ξέρουμε τώρα, ξέρουν και οι ακροατές μας, αλλά και εσείς που έτσι τον υπηρετείτε με τόσα χρόνια, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και θέλω να σας ρωτήσω τι νομίζετε ότι χρειάζεται για να ασχοληθείς τόσα χρόνια και να έχεις και θέατρο δικό σου, δηλαδή αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
Καθόλου εύκολο, είναι το πρώτο πρωτοποριακό και πειραματικό θέατρο που δημιουργήθηκε στο...
Λεγόταν Φανάρι,
Λεγόταν Φανάρι αρχικά, ναι. Μετέπειτα πήρε το όνομά του, το βαφτίσαμε από το δρόμο που λέγεται Παραμυθίας, που θα πει παρηγοριά.
Ναι.
Πιστεύω ότι γενικότερα το θέατρο είναι μια παρηγοριά για την ανθρώπινη ψυχή. Είναι χώρος και ψυχαγωγίας και ταυτόχρονα διδασκαλίας, ταυτόχρονα αγάπης, ποιότητας ζωής, προβληματισμού. Είναι ένας ιερός χώρος, θα έλεγα, το θέατρο, που πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ για να μπορείς να το ακολουθήσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος αυτός, ειδικά του θέατρου. Γενικά ο δρόμος της τέχνης είναι πολύ δύσκολος, αλλά ειδικά ο χώρος του θεάτρου είναι πολύ δύσκολος, και ενώ είναι πολύ δύσκολος οικονομικά, πρέπει να αντέχει. Σημαίνει ότι πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, να το αφιερώνεσαι, για να μπορεί να εισπράξεις όλη αυτή την ανταμοιβή, θα έλεγα, όχι την ηλική ανταμοιβή, την ανταμοιβή της ψυχής. Σου γεμίζει την ψυχή, σου γεμίζει, ονειρεύεσαι με το θέατρο. Και γενικά με την τέχνη ονειρεύεσαι, αλλά ειδικά το θέατρο, που είναι μια αυτοσχεδιαστική πράξη στην ουσία, το θέατρο. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κυρία Ξενοπούλου μου, κάθε φορά η παράσταση δεν είναι ποτέ η ίδια.
Βέβαια, κάθε μέρα είναι τελείως διαφορετική. Είναι
τελείως διαφορετικά τα συναισθήματα των ηθοποιών που υποδίονται.
Γιατί είναι και οι θεατές διαφορετικοί.
Ακριβώς, είναι διαφορετικοί και οι θεατές, και είναι και αλληλένδετες οι αλληλεπιδράσεις. Παίρνει ο θεατής από το κοινό δίνει στον ηθοποιό, στον καλλιτέχνη γενικότερα. Επομένως είναι μια σχέση, θα έλεγα, αγάπης, μια οικογενειακή σχέση. Και εμείς καλλιτέχνες έχουμε πραγματικά οικογένειά μας, τον κόσμο, το κοινό μας.
Βέβαια. Θα πρόσθετα σε αυτό, και θέλω τη γνώμη σας, ότι οπωσδήποτε χρειάζεται και να αγαπάς και τους ανθρώπους. Με ποια έννοια το λέω? Γιατί είναι συλλογική δουλειά και πρέπει να μπορείς να συνδιαλέγεσαι με τους ανθρώπους και τους καλλιτέχνες που θα κάθε φορά θα... με τους οποίους θα συνεργαστείς.
Και
δεν είναι εύκολο αυτό πάντα.
Δεν είναι εύκολο, όχι, γιατί είναι και οι καλλιτέχνες, θα μου πείτε, ο άνθρωπος γενικότερα είναι ευάλωτος, είναι ανικανοποίητος, είναι ανασφαλής, και όλα αυτά χρειάζονται
διαχείριση,
πολλές ισορροπίες και καλή διαχείριση. Και τι είναι η διαχείριση? Στην ουσία είναι η αγάπη.
Ακριβώς.
Προσφέρεις και για τον συνάνθρωπό σου. Αν σέβεσαι, πιστεύω, τον εαυτό σου, σέβεσαι και το κάθε ανθρώπινο πλάσμα πάνω στη γη. Το ίδιο ισχύει για τα ζώα, που πολύ περισσότερο έχουν την ανάγκη μας, την προστασία μας. Και αυτό το έργο το έγραψα ξεκίνησα να το γράφω με την αγάπη που έχω για τα ζώα, γιατί πραγματικά χρειάζονται την αγάπη μας, τη φροντίδα μας. Και επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ ο στοχασμός, θα έλεγα, μέσα από τη δική μου οπτική κρίνω τελειότερα τα ζώα από την ανθρώπινη φύση. Ζητάνε πολύ λιγότερο και δίνουν πολλά περισσότερα, δίνουν μεγαλύτερη αγάπη, ενώ οι άνθρωποι δυστυχώς και στις ημέρες μας και στις εποχές που ζούμε έχουν ξεχάσει τι σημαίνει άνθρωπος. Άνθρωπος σημαίνει να είσαι ευαίσθητος, να είσαι δίκαιος, να είσαι...
Να έχεις κατανόηση.
Να έχεις κατανόηση. Δυστυχώς λιγοστεύουν τα πράγματα και είναι πάρα πολύ άσχημο, χωρίς να θέλουμε να λέμε, γιατί κάθε εποχή έχει την αρχή, τη μέση και το τέλος της. Κάθε εποχή είναι δύσκολη. Κάθε εποχή και κάθε αιώνα έχει τους πολέμους της, τα μίση της, τα πάθη της, τις δημιουργίες της, την τεχνολογική της πρόοδο. Αλλά δεν πρέπει ο άνθρωπος να ξεχνάει την πραγματική του φύση. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να επιστρέψει και στη φύση. Στη φύση που την έχουμε κατακρεουργήσει, που και με τα δάση, που πετάμε τα πλαστικά όπου βρούμε, τα σκουπίδια στο δρόμο. Γενικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ να μιλήσουμε με τον εσωτερικό μας κόσμο, να φιλοσοφήσουμε.
Ναι.
Για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις για την ανθρωπότητα και για τους νέους ανθρώπους, για τις νέες γενιές.
Ακριβώς.
Και να έχουν μια ελπίδα καλύτερη ζωής.
Ναι, και ακριβώς σε αυτό το σημείο η τέχνη και το θέατρο παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί το βλέπουμε και από αυτή την παράσταση. Γιατί πραγματικά, εγώ ειλικρινά το πιστεύω, ότι ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν πολύ σοβαρά. Γιατί ακόμη και μία παράσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στον ψυχισμό ενός μικρού παιδιού. Αυτό που θα δει, αν πραγματικά μιλήσει την ψυχή του, μπορεί η υπόλοιπη ζωή του σε σχέση με αυτό το θέμα να αλλάξει καθοριστικά.
Ασφαλώς.
Από αυτή την παράσταση.
Είναι. Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι έρχονται τρίχρονα παιδιά, ενώ η παράσταση απευθύνεται στην ουσία σε παιδιά, είπαμε, του δημοτικού, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται τρίχρονα παιδιά, και σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσει το παιδί να παρακολουθήσει μια παράσταση, και από την αρχή ως το τέλος δεν κουνιούνται καθόλου από την καρέκλα.
Και δεν έχει και διάλειμμα η παράσταση.
Και δεν έχει διάλειμμα, όχι, είναι μια μισή ώρα.
Ωραία. Μπράβο, αυτό είναι επίτευγμα. Το έργο το γράψατε τελευταία ή το είχατε γράψει παλιότερα?
Όχι, το έχω γράψει το καλοκαίρι, το έγραψα.
Ναι, πολύ πρόσφατο.
Ναι.
Και σε σχέση με τα έργα, γιατί επειδή είστε και θεατρική συγγραφέα, να σας ρωτήσω, από πού αντλείτε, ποια είναι η θεματολογία των έργων σας συνήθως? Από πού έτσι αντλείτε την έμπνευση αυτή?
Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που μου κάνετε, κύριε Ξενοπούλου μου. Εγώ να πω ότι γράφω από πολύ μικρή. Είναι η ζωή μου το γράψιμο. Το πρώτο έργο θεατρικό που είχα κάνει ήταν σε ηλικία 6 ετών. Παίχτηκε στο Δημοτικό Θέατρο στα πλαίσια του σχολείου του Δημοτικού. Που πήγαινα στο σχολείο της μητέρας μου. Ήταν δασκάλια και είχε σχολείο ιδιωτικό στον Πειραιά. Και τότε παρουσιάζαμε τις παραστάσεις, τα σχολεία, στο Δημοτικό Θέατρο. Είχα γράψει λοιπόν «Ο Αχινός και τον Μπαρμπούνι». όπου ένας αχινός είχε αγαπήσει ένα μπαρμπούνι. Και κάθε φορά, αυτή ήταν η παιδική φαντασία.
Η παιδική φαντασία, ναι.
Κάθε φορά που το πλησίαζε, ο αχινός έλεγα ότι βάζει τα γκάφια προς τα μέσα για να μην το πληγώσει.
Ωραία. Αργότερα όμως, σε σχέση με τα άλλα έργα.
Αργότερα.
Γιατί βλέπω ότι είναι δραματική θεματολογία βασικά. Έτσι,
ναι,
το βλέπω εδώ.
Και εντελώς διαφορετικά έργα θεματολογικά, ενώ τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Τώρα ξεκινάμε μια παράσταση πρόβες που λέγεται «Το ποδήλατο της ωραίας Ελένης είναι βραδινή» και έχει σχέση με τη μαφία. Είναι μια αναπαραγωγή του Hollywood της μαφίας. Η θεματολογία η δική μου αντλείται από καθαρά και μόνο από την έμπνευσή μου. Κάτι κάθε φορά, δεν ξέρω, πιστεύω ότι γενικά το γράψιμο είναι μια δύναμη, θα έλεγα, υπερφυσική. Και ποτέ δεν έχω ένα πλάνο που θα πάει η ιστορία. Το γεννάω εκείνη τη στιγμή.
Ναι, γιατί είναι πολύ δημιουργική αυτή η ενασχόληση, δηλαδή από τις πιο δημιουργικές που υπάρχουν. Και είναι και θεραπευτική, πιστεύω.
Είναι πάρα πολύ θεραπευτική. Καταρχάς για μας τους ίδιους τους δημιουργούς, για τους ανθρώπους δηλαδή που γράφουν. Είναι εξαιρετικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να δω τη ζωή, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω, με το αληθινό πρίσμα και όχι τη ζωή τη δήθεν. Εντός εισαγωγικών που ζούμε τη ζωή.
Ναι, γιατί μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο.
Αλλά τη ζωή και την αξία της ύπαρξης και την αξία της ζωής, της κάθε ζωής. Και όταν λέμε της κάθε ζωής, εγώ προσωπικά εννοώ και τη ζωή του μυρμηγκιού. Mm-hmm. Γιατί και το μυρμήγκι έχει μία ζωή και πρέπει να τη σεβαστούμε όσες μέρες, όσους μήνες ζει. Mm-hmm. Κάθε όν που γεννιέται είναι ένα θείο δώρο, ένα θεϊκό δώρο, ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό. Mm-hmm. Είναι ένα δώρο της φύσης, της δημιουργίας, του σύμπαντος, της γης. Και πιστεύω ότι κάθε τι πρέπει να το σεβόμαστε.
Mm-hmm. Αυτή η συνέστηση πώς νομίζετε ότι αποκτάτε?
Πιστεύω ότι αν καταλάβει ο άνθρωπος τη ματαιότητα της ζωής του, την ημερομηνία λήξης της ζωής του, που δεν το κατανοούμε, νομίζουμε ότι ο θάνατος είναι για όλους τους άλλους και ότι εμείς είμαστε αθάνατοι. Βέβαια, αυτό μας σώζει. Γιατί διαφορετικά μπορεί να είχαμε πέσει πιθανότατα και σε μελαγχολία. Δεν είναι όμως απαραίτητο αυτό. Πιστεύω ότι άμα εμβαθύνει κανείς και καταλάβει τι σημαίνει ζωή, γενικότερα τι σημαίνει ζωή, ακόμα και στα τροκτικά, στα πουλιά, στη φύση γενικότερα, στη δημιουργία, θα μάθει να σέβεται και τον διπλανό του και θα κάνει πιο απλή τη ζωή του. Όχι τόσο δύσκολη όπως την έχουμε
φορτώσει. Αυτό είναι καλό να γίνει από το σπίτι ή από το σχολείο? Πώς πιστεύετε ότι η προσέγγιση έχει ενδιαφέρον να γίνει?
Στην οικογένεια πιστεύω και από το σχολείο να διδάσκουν και να μαθαίνει και ο γονιός στα παιδιά του να σέβεται οτιδήποτε έχει ζωή. Οτιδήποτε έχει ζωή έχει τεράστια αξία. Και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία είναι αυτή, στην ίδια mm-hmm. τη ζωή. Τι πιο σπουδαίο, να γεννηθεί ένα όν και να βρεθεί στον πλανήτη Γη. Αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να το σεβόμαστε. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν πολέμοι, σκοτώνονται αθώα παιδιά, γυναικόπαιδα, άντρες.
Και βέβαια υπάρχει και μία αύξηση που μας απασχολεί όλους και γίνονται συνεχώς συζητήσεις και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση για την αυξανόμενη βία των παιδιών, των εφήβων. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γι' αυτό έτσι κάνουμε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό επιμένω και εγώ να σας ρωτήσω σε σχέση με τη δημιουργική σας πλευρά πώς έτσι προσεγγίζετε αυτή την κατεύθυνση, η οποία δεν είναι πάντα θετική. Δεν θέλω τώρα βραδιάτικα να βαραίνω την ατμόσφαιρα, αλλά οπωσδήποτε, επειδή υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν, πάντα μας ενδιαφέρει να αναζητούμε ανθρώπους και σκέψεις που οπωσδήποτε θα μας ανεβάσουν και θα βοηθήσουν προς μια πιο αισιόδοξη αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων τα οποία μας απασχολούν καθημερινά και είναι αυξανόμενα, όπως αυτό που αναφέραμε. Γι' αυτό λοιπόν...
Βία, δυστυχώς. Mm-hmm. Βλέπουμε καθημερινά εγκλήματα παιδιών, mm-hmm. εφήβων, να σκοτώνει το ένα παιδί το άλλο. Γονείς να σκοτώνουν και να
βιάζουν. Είναι δύσκολα θέματα, οπότε...
Είναι ανατριχιαστικά θέματα, mm-hmm, όχι αλλά... δύσκολα. Είναι φρικτά, φρικαλέα. Θα έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι, πολύ περισσότεροι από αυτούς που υπάρχουν και κάνουν το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, να μπαίνουν σε κάποιες οικογένειες. Δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες που παίρνουν ναρκωτικά,
ναι,
και που το παιδί μοιραία δεν έχει πρότυπα. Υπάρχουν άνθρωποι παραγωνισμένοι από την κοινωνία. Πάντα υπάρχει αυτό. Σε κάθε αιώνα υπήρχε αυτό, είναι όμως πάρα πολύ άσχημο. Mm-hmm.
Γι' αυτό αναζητούμε διεξόδους πάντα.
Έτσι. Όταν είναι πολύ καλύτερη. Κάτι πάει στραβά όμως κάθε φορά. Και εγώ πιστεύω ότι πάει στραβά γιατί κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και είναι σε κάποιες θέσεις που έχουν μια εξουσία, δυστυχώς οι ίδιοι δεν είναι καλά ψυχολογικά.
Mm-hmm. Ωραία.
Ώστε να συντονίσουν όλο αυτό που συμβαίνει.
Ωραία. Θα πρέπει να βάλουμε μία τελεία εδώ. Θα πρέπει να... Ναι, γιατί πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση. Έχουμε περίπου 3-4 λεπτά. Θα πρέπει να φύγω από το στούντιο. Οπότε θέλω εγώ να επανέλθουμε στην παράσταση, να δώσουμε πάλι τα στοιχεία για μία ακόμη φορά. Μιλάμε για τον Πιγκουίνο του Γιώχαν.
Ναι, είναι κάθε Κυριακή στις 12 στο Θέατρο Παραμυθίας. Είναι Παραμυθίας 27 στον Κεραμικό.
Ωραία.
Και για κλεισμένες παραστάσεις για σχολεία που γίνονται τις καθημερινές. Θα χαρώ πολύ να έρθετε να...
Θα τα πούμε από κοντά, βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά.
Καλή επιτυχία.
Και πολλές πολλές χαρές.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε
καλά.
Καλό
βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Γεια
σας, κύριε.
Οδηγός καλών τρόπων, η γλώσσα του πολιτισμού, σύλληψη δημιουργία Σταυρού Λασιάμου από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν παραστάσεις θέατρο δίπυλων, πόση τάξη, πόσους κανόνες χρειαζόμαστε για να συμβιώσουμε, πόση ευελιξία για να πλοηγηθούμε στο χάος της ζωής, τρίτη παράσταση σκίτσο της πειραματικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. Και αυτός είναι ο τίτλος, χρονικό μιας εξημέρωσης, γιατί οι καλοί τρόποι ορατοί στην κίνηση, στο λόγο, στις καθημερινές εθιμοτυπίες, καλλιεργούνται στον άνθρωπο από την ώρα μηδέν. Δημιουργούν ένα κοινό κώδικα συμπεριφοράς για να διασφαλιστεί η ομαλή κοινωνική συνύπαρξη. Η πολιτισμένη συμπεριφορά όμως στην Ελλάδα είναι στενά συνδεδεμένη με το πρότυπο της δυτικής κόσμιας συμπεριφοράς, γεννώντας συχνά τη δυσπιστία, καθώς συνδέεται με την υποκρισία, την ξενόφερτη εξήτηση και τον καθώς πρεπισμό. Αυτά λοιπόν στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, στο Θέατρο Δίπυλων. Εμείς ολοκληρώσαμε τις σημερινές μας συναντήσεις. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Κέβης που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην επιλογή των θεμάτων και στην ραδιοφωνική παραγωγή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας. Sentirei nós uma razão para não ficarmos sós, e nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz, jurar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe abaixo